Qalampirdan gapiramiz. Turkiya Markaziy banki zilzilalardan jabrlangan hududlar uchun 1.6 milliard dollarlik xayriya mablag'i ajratadi. Ushbu mablag' mamlakatning 2022 yilgi budjet daromadidan olinadi. Bu haqida bugun 16 fevral kuni Reuters nashri Turkiya Markaziy bankidagi manbasiga tayanib xabar berdi. Qayd etilishicha, Markaziy bank mablag'lari vayron bo'lgan hududlarni qayta tiklash va jabrlanganlarni birinchi iste'mol tovarlari bilan ta'minlash uchun sarflanadi. Turkiya rasmiy banki ajratiladigan xayriya miqdorini 30 milliard lira etib belgilamoqda. Turkiya Markaziy bankining 2022 yilgi daromadi hali e'lon qilinmagan, ammo iqtisodchilar dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yili 40-50 milliard lira foyda ko'rilganini aytmoqda. Bank esa ushbu daromadning 70-75% xayriya yo'lida sarflamoqchi. Ma'lumot o'rnida Turkiyadagi halokatli zilzila qurbonlari 36187 nafarga yetdi. Jarohatlanganlar soni esa 105 mingdan ortiqni tashkil etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.